Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Të nderuar dëgjues, ja përsërin e takimin tonë javortes së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së tretë, të kohës së Pashkëve, ciklit të parë, sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dhe gjusë nderuar, tema kryesore e leximeve biblike të liturgjisë hynore të kësaj së dielë është prezenca e Krishtit të gjallë. E jo rastësisht, liturgjia kishtare në këtë periudhë nuk flet për të dielat pas Pashkëve, por për të dielat e Pashkëve, sepse Pashkët janë ngjarja supreme, ngjarja më e lartë e historisë së botës, qendra dhe thelbi i misterit të Krishtit, fitoria përfundimtare mbi vdekjen dhe të keqen. Ja pra pse, kisha i zgjat Pashkët për 50 ditë, në mënyrë që të vazhdoj të Jehojit mos përfundoj me një ditë të vetme, fuqia e drita e Krishtit të gjallë. Fara e drita e Krishtit të gjallë duhet të dëpërtojnë në brendësitë e tokës, në brendësitë e zemrave të njerëzve që të japin frytën e kohën e duhur. Prandaj, nuk është kur mjaft të flasësh për misterin e Pashkët, për ngjalljen e Krishtit, sepse Jezusi është ngjallur jo sipas hamendjes, jo sipas thashëthemeve, por realisht për një mend në trupin e tij të vërtet, sikur do të dëshmojë edhe pjesa e ungjillit të kësaj së diele që do ta dëgjojmë më vonë. Kështu pra, leximet biblike të kësaj së diele vazhdojnë të na flasin për ngjalljen e Krishtit, për dëftimin e tij pas ngjalljes, për ndryshimin rëndësor të jetës së apostujve pikërisht nga takimi me Krishtin e gjallë, për dëshmin dhe predikimin e tyre të guximshëm për këtë vërtet që ka ndryshuar rjedhen historisë e njerëzimit, që ka dhënë kuptim të ri jetës e njerëzimit, për çka apostujt me në krye Pjetrin kanë flijuar edhe jetën e tyre deri në vdekje me martirizim. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele nga Gjoni ungjilltar na tregon dashurinë e pakufishme, besimin që Krishti Zot ka ndaj nesh, ndaj çdo njerit prej nesh, dhe i bën pyetjen që i pati drejtuar Pjetrit: a me do ti mua? Krishterimi dhe gjusë të ndëruar nuk është për mbledhje doktrinash e parimesh, por shumë tepër, shumë thellë, shumë lartë, është marrëdhënie miqësie me personin e Jezu Krishtit, Zotit të gjallë. Shumë herë gjatë jetës tokësore, Jezusi pati kërkuar nxënësit e vet e personave të ndryshim: a beson ti? Por jo kur, a me do ti? Këtë e bën vetëm tani, pasi në mundimet dhe vdekjen e vet ka dëshmuar me fakti se sa shumë Krishti na ka dashur dhe na do. Dashuria pra është udha për të mbërritur deri te Krishti gjallë. Dashuria është mënyra për ta njohur, për ta pranuar dhe dëshmuar atë në jetë dhe me jetë. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, i sollën apostujt i qitën para këshillit lartë. Kryeprifti i pyeti: po, a nuk ju kemi urdhëruar zyrtarisht që të mos mësoni më në atë emër? Dhe ja, ju e keni mbushur mbar Jeruzalemin me mësimin tuaj dhe doni të ngarkoni mbi ne gjakun e atij njeriu. Pietri dhe apostujt përgjigjen: duhet më tepër të dëgjohet hyji se sa njerëzit. Hyji i etërve tan e ngjalli Jezusin, të cilin ju e vrat duke gozhduar në kryq. Ky është ai që hyji me të djathtën e vetë lartësoi dhe e bëri prisë shëlbues për t'i dhuruar Izraelit hirin e kthimit e faljen e mëkateve. Për këto ngjarje jemi dëshmitar ne dhe shpirti shenjt të cilin u adha hyjë atyre që i nënshtrohen. I thirën apostujt, i rrahen me frushkull, urdhruan që të mos flasin më në emër të Jezusit dhe i lshuan. Apostujt e lshuan këshillin plot gëzim, se qenë çmuar të denjë të durojnë ndonjë fyrje për nerë të emër të Jezusit, dhe çdo ditë, si në tempull, ashtu edhe në shtëpi, nuk pushonin duke mësuar e shpallur lajmin e mirë mbi Jezusin Mesi, fjala e Zotit.
Të madhroj, o Zot, pse me shpetove. O Zot, hyjim, unë të thira e ti me shërove. Ti, o Zot, më nëzori shpirtin nga në toka, me ktheve në jetë që të mos bres në varë. Këndoni, Zotit, o ju, besimtarët e ti, falenderojeni emrin e shejt e ti, sepse një qas të zgjat hidhërimi ti, e tër jetën dashamirësia e ti. Zoti u bën dimtarim, o Zot, hyjim, do të lavdëroj për amshim, do të madhroj, o Zot, pse më shpëtove.
Lexim prej zbulesës së Shëngjonit apostull. Unë Gjoni në vegim dëgjova zëra shumë engjësh për atë fronit gjallorve dhe udhëhecësve. Ishin 10, mira 10 mirash e mira mirash. Brohorisnin me zënë lartë, i denjë në shqengji prerë të marë pushtetin, pasurin, dijen, fuqin, derin, lumturin dhe lavdin. Dhe çdo krijesë që është në qiellën tokë, në nën tokë e në det, të gjitha në to dhe mbi to i dëgjova duke thënë, ati që rri në fron dhe qengjit, bekim, ndere pushtet në shekuj të shekujve. Kurse katër gjalloret thoshin, amen, ndërsa udhëhecësit ran për mys e adhuruan. Fjala e Zotit.
E tani dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë ungjillin e kësaj se diele nga Shëngjoni ungjilltar. Në atë kohë, Jezusi përsëri ju deftua nxënësve në breg të detit të Tiberiadit. Ju deftua kështu, ishin së bashku Simon Pietri, Toma që quhej Bonjak, Natanaeli nga Kana e Galilejës, bitë Zebedeut dhe dy tjerë për nxënësve të ti. U tha Simon Pietri, po shkoj të gjuaj peshk. Po vim edhe ne me ty, i thanë të tjerët. Këndej u nisën e hynë në lundër, por atë natë nuk zunë asgjë. Kur zbardhi drita, ja, Jezusi në breg. Nxënësit nuk e dinin se ishte Jezusi, e ai u tha, gjelmosha, a keni ndo pak peshk? Jo, i përgjigjen ata, e Jezusi u tha, qitni rrjetën në anën e djathtë të lundrës e do të gjeni. Ata e hodhen e nuk mund të nxirin aq u ngarkua me peshk. Atëhere ai nxënësi të cilin Jezusi e donte, i tha Pietrit, është Zotria. E Simon Pietri, po sa dëgjoj se është Zotria, u mbështoll me pitku në sipër, sepse ishte i zveshur, dhe u hodh në det. Nxënësi tjerë erdhen me lundër duke hequr rrjetën me peshk sepse nuk ishin larg bregut, kund 200 kut. Po sa dolin në tokë, po anëzjarin me prush e mbi të peshk dhe buk. Jezusi u tha, bini ndonjë gjë nga peshqit që po sa zut tani. Atëhere, Simon Pietri hypi në lundër e nëzori në tokë rrjetën plot me peshk, 153 peshq që mdhej, dhe me gjithë se ishin aq shumë prap nuk ushqyer rrjeta. E Jezusi u tha, e jani e hani. Askush prej nxënësve nuk pati guxim ta pyeste, kush je ti, sepse dinin mirë se ishte Zotria. Jezusi u afrua, mori bukën e u adha, po ashtu edhe peshkun. Ishte kjo hera tre që Jezusi u deftua nxënësve të vet pasi u ngjall së vdekuri. Pasi hëngrën mëngjesin, Jezusi e pyeti Simon Pietrin, Simon Gjoni, a me do ti më shumë se këta? Po, Zotri, i përgjigji, ti e di se të dua. Kulloti qengjat e mi, i tha Jezusi. Prapë pyeti të dytën herë, Simon Gjoni, a me do ti mua? Po, Zotri, ti e di se të dua, i përgjigji Pietri. Kulloti delet e mia, vijo Jezusi, i tha për të tretën herë, Simon Gjoni, a me do? Pietri, u trishtua pse e pyti për të tretën herë, a më do dhe i përgjigji, Zotri, ti di gjithçka, ti e di se të dua. E Jezusi i tha, kulloti delet e mia. Për një mend po të them, kur të ishe më i ri e ngjeshje vetë vetën dhe shkoje kadoje, por se kur të plakësh do t'i hapësh duart e një tjetër do të ngjesh e do të qoj ku ti nuk dëshëron. I tha këto fjalë për t'i lajmëruar se me çfarë vdekje do t'a lavdëronin hyjin. Mandej tha, më ndiq mua, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj sidiele do ta dëgjojmë nga Don Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Të bën përshtypje se si në pjesën e sotme ungjillore, Shën Pietri u thot apostujve të tjerë, po shkoj të gjuaj peshk. E ata ja presin me fjalë, po vim edhe ne me ty. Të bën përshtypje kjo pjesë sepse pak më sipër thuhet se ata e takuan Jezusin e ngjallur dhe ishin bindur për ngjalljen e tij. Por këtu, me sa duket, ata po i kthehen përsëri zanatës së tyre të vjetër, peshkimit. Po, kjo ishte zanata e vjetër që kishin pasur para se të takonin Krishtin. E në fakt, në fillimet e predikimit të vet, Jezusi kishte bërë mrekullinë e peshkimit ku në një rast të tillë kishte filluar të mblidhte apostujt e parë, të cilët pastaj kishin praktikuar gjithçka për shkuar pas Jezusit. Por si ka mundësi që e gjithë jeta e bukur kaluar me Krishtin rreth 3 vite pak a shumë, e ngushëllimi i madh që morën kur e takuan të ngjallur pas trishtimit që kishin përjetuar në vdekjen e tij në kryq, si ka mundësi që duket sikur ka mbetur një ngjarje e cila duhet të qëndrojë atje, një kapitull i bukur historie, por që duhet të mbyllet tashmë. E këto po i kthehen edhe një herë jetës së përditshme. Kjo tregon vështirësinë reale të njerëzit për të besuar tek ngjallja. Madje edhe mund të besojmë tek ngjallja, mund ta dimë se Krishti është i ngjallur, por mbetet atje, nuk e prek jetën time të përditshme, ky mister kaq i madh. E apostullët bënë pikërisht kështu. Por Krishti është mësu me dobësinë tonë, është mësu qysh me dishepujt e vetë të parë, me apostullët pra e me të gjithë të tjerë, e nuk largohet prej tyre. Me që këto u kthyen si në fillim, edhe Jezusi ja nis si në fillim të bëjë mrekullitë që kishte bërë dikur. E në fakt bënë edhe këto një mrekulli peshkimit, kur apostullët kishin gjithë natën që po peshkonin e nuk kishin zënë asgjë e po ktheheshin në breg, shohin Jezusin në breg, i cili u thot, citni rrjetën në anën e djathtë të Londrës e do të gjeni. Nuk e kishin njohur se kush ishte, por i bindën. E ndoll që vërtet zën një sasi shumë të madhe peshqish. Këtu Shën Gjoni afrohet Shën Pietrit e i thot, është Zotria. E Pietri kur dëgjon se është Zotria, thot u ngjilli me një herë, u mbështoll me petkun e sipër e u holl në det për të arritur i parit tek Jezusi. I vrullshëm siç është në karakter, ky apostull me një herë dëshiron ta tregojë dashurinë e tij për Jezusin. Edhe pse ishte i pari që kishte treguar ftohjen e tij ndaj misterit të ngjalljes së Jezusit, duke i nxitur mund themi kështu edhe apostujt e tjerë që të kthehen në jetën e tyre të përditshme, të mbarshme. Por na ngushëllon të gjithëve kjo luhatje Shën Pietrit, sepse luhatjen fe kemi të gjithë. Në angushtan sepse e shojmë se Jezusi nuk të rriset prej nesh. E Jezusi u bën këtë ftesë kur të gjithë apostujt e tjerë vinë në breg, u thot ejeni e hani. Kishte përgatit peshkun të vënë mbi prush, e këtu është kjo skenë sa e ëmbël aq edhe mistershme. E ëmbël sepse Jezusi tregon si një nën e dashur që dëshiron të ushqej fëmijët e vet. Jezusi dëshiron ta ushqej trupin e tyre, por edhe brishtinë e tyre në fe, e t'i forcoj për t'i bindë në misterin e madh të ngjalljes e tij. E pikrisht këtu është edhe ana e mistershme e kësaj skene, se Jezusi i ngjallur, që në fakt nuk ka më nevojë ta ushqej me gjërat e kësaj bote trupin e tij të lavdishëm, ulet e ha mëngjesin sa të ngjilli së bashku me ta. Por na duhet t'u lëmë teologëve e biblistëve të mëdhenj përgjigjen për këto mistere, nëse ka ndonjë përgjigje. Megjithatë mund të themi më njëherë se thelbin e kuptojmë të gjithë. Jezusi dëshiron t'i fuqizojë në fe apostujve të tij, të besojnë se ngjallja e tij ka ndodhur vërtet dhe se duhet të ketë bënë me jetën konkrete të njerëzit. Pastaj, e gjithë skena duket sikur spostohet tek biseda e Krishtit me Shën Pietrin, ku Shën Pietrit Jezusi 3 herë rresht i thot "Am do", e Shën Pietri 3 herë rresht i thot "Po". Sa bukur, 3 herë Shën Pietri kishte mohuar Jezusin, e këtu Jezusi 3 herë po ja jep të mundësinë që ta shpërblente gabimin e tij. Ndoshta shqetësohemi pak si tepër në jetën tonë për të shprehë dashurinë tonë ndaj Zotit kur e kemi vënë rrese me mëkatet tona, sikur e mohojmë Zotin. Me sa duket nuk duhet ta kemi fort merat këtë pjesë, sepse vetë Jezusi i ngjallur ka për të na krijuar situata ku ne mund ta shprehim dashurinë tonë për të. Mjafton ndoshta nga ana jonë pak merat që të shohim cilat janë këto situata ku na fton Zoti që ta shprehim dashurinë tonë për të, ta shpërblejmë dëmin që kemi shkaktuar me mëkatet tona. Por sa herë që Pietri i thotë Jezusit, po të dua, Jezusi i thot, kulloti delet e mia. Interesant. Jezusi që nuk do të jetë më fizikisht i dukshëm për këtë botë, dëshiron që të lërë një përfaqësues të tij, brez pas brezi, të dukshëm, që të kujdeset për krejt grigjen në emrin e Krishtit. Por, këtij bariu që merr përsipër një detyrë kaq të lartë dhe delikate, i duhet patjetër që të ketë një dashuri shumë më të madhe se të gjithë të tjerë. Prandaj Jezusi i thot, jo vetëm amdo, por shton edhe më shumë se këta. Duhet të ketë një zemër më të madhe. Më njëherë mendja në shkon të papa, që duhet këtë një dashuri më të madhe, një zemër më të madhe. Pa tjetër, këtu është fjala për papët, për gjithë papët që vinë. Por mund të fusim këtu edhe gjithë ato barinë në kishë që duan të bashkangjiten kësaj anë për kujdesje për besimtarët. Duhet të kenë një zemër më të madhe, përndryshe është shumë e vështirë që të jenë barinë në emrin të Krishtit. Por ky dialog mes Shën Pietrit edhe Jezusit bëhet shumë më interesant po ta shohim në greqishtën e vjetër, pra tek origjinali grek. Sepse në greqishtën e vjetër ekzistojnë tri fjalë për të thënë atë fjalë që ne e përkthejmë fjalën dashuri. Është fjala eros, që përshkruan dashurinë instinktive që lind mes burrit dhe gruas. Është fjala filia, e cila përshkruan një dashuri shumë të bukur, miqësie mes dy personave, dhe fjala agape, e cila përshkruan dashurinë absolute. Për të kriju një ide, dashurinë që ka prindi për fëmin, dashurinë ma sublime, ma të pa interes. E është kjo fjalë që është përdorur kur në përkthimin grek të Bestidës së vjetër, donin të përshkruanin dashurinë e hyjit ndaj njerëzve. E Jezusi, kur i thotë Shën Pietrit amedo, përdor pikrisht këtë fjalë, agape, a ke një dashuri sublime ndaj meje? Por Shën Pietri në fakt i kishte përgjigjur, po Zotri ti e di se të dua duke përdor fjalën filia e jo agape. Pra, Jezusi i thotë amedo me një dashuri sublime, e Shën Pietri i thotë po të kam mik. Dy herësht, njëjtët pyetje e njëjtët përgjigje. Por herën e tretë ndryshon terminologjia, sepse Jezusi e kupton se Shën Pietri nuk është i aftë të lartësohet në nivelin e dashurisë që Jezusi i kërkon, e përulet vetaj, e riformulon pyetjen e tij duke i thënë Jezusi, am ke mik, mund themi duke përdorur fjalën filia. E Shën Pietri e kupton se i duhet të lartësohet në një shkallë më të lartë dashurie, e këtu i thot po, të dua, duke përdorur pikërisht termin agape. Më thoshte me të drejtë, Shëni Reneu i peshgëv që jetoj në shekullin e dytë, hyj ka folur me gjuhën njerëzore në mënyrë që njeriu të arrinte të fliste gjuhën hyjnore. Kjo përulje e Jezusit e bën Shën Pietrin të lartësohet. Të lartësohet e t'i kushtoj Jezusit dashurinë e tij më sublime, edhe përmballë prandjekjeve, prandjekje që siç pam në leximin e parë nuk i munguan. Kryeprithi në fakt i kishte thënë Shën Pietrit dhe apostujve të tjerë, po a nuk ju kemi urdhëruar zyrtarisht të mos mësoni më në atë emër, pra në emrin e Jezusit? E përgjigja atyre kishte qenë duhet më tepër të dëgjohet hyj se sa njerëzit. I përngjan përndjekjeve të gjithmonshme që kisha ka ndër shekuj kur predikon një dashuri sublime, siç është dashuria e hyjit ndaj nesh, dhe kërkon mes nesh edhe një dashuri sublime që prek sakrificën për njëri tjetrin. Kur kisha i rri besnike këtij misioni, është shpesh e përqeshur dhe e përndjekur nga bota, sikur dëshirojnë zyrtarisht t'ia ndalojë të predikojë një dashuri të tillë. Por kisha nuk përkulet asnjëherë dhe vazhdon të pohoj bashkë me apostit, duhet më tepër të dëgjohet hyj se sa njerëzit. Kisha bashkë me Shën Pietrin dhe apostujt e tjerë përballë provave të ndryshme, i thonë gjithmonë Jezusit, Zotrit, ti di gjithçka, ti e di se të dua. E breznive që vinë u mëson këto fjalë, duhet më tepër të dëgjohet hyj se sa njerëzit, sepse hyjin e mëson dashurinë vërtet më sublime, që flitë Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.